ื่อเราเรียนรู้ว่าเรามีความเชื่ออยู่แล้วและเรียนรู้ที่จะขจัดความไม่เชื่อออกเพราะว่าความไม่เชื่อนั้นฐานความเชื่อของเราทำให้ความเชื่อนั้นไม่เห็นผลมาเรนดูเล่าว่าเขาไปที่โอมาฮาที่เนบราสกาหลังจากที่เรียกคนตายให้ฟื้นได้ไม่นานที่นั่นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นอัมพาตนั่งอยู่ในรถเข็นมาในการประชุมรักษาโรคตอนนั้นก็กำลังตื่นเต้นมากในเรื่องนี้ก็คิดว่าเนื่องจากว่าความเชื่อของตัวเองเนี่ยพัฒนามาถึงจุดที่เรียกคนตายให้ฟื้นมาแล้วดังนั้นเนี่ยแค่ผู้ชายคนนี้อยู่ในรถเข็นเรียกเขาให้เดินได้ไม่น่าจะยากก็มั่นใจมากก็เดินไปที่ผู้ชายคนนี้ความมือของเขาขึ้นมายกเขาขึ้นมาจากรถเข็นผู้ชายคนนี้ก็หน้าขมำล้มไปที่พื้นเลยมาเรนดูบอกว่ามันเกิดงั้นปุ๊บเนี่ยความเชื่อละลายหายไปหมดเลยคนในที่ประชุมก็มีการร้องครวญครางกันออกมานะเขาก็เลยต้องพยายามช่วยผู้ชายคนนี้ให้กลับขึ้นไปนั่งในรถเข็นแล้วก็พูดกับผู้ชายคนนี้ทำนองเหมือนกับในยากอบบทที่2ข้อ16ว่าจงจากไปอย่างสงบนะจงหายดีอะไรทำนองนั้นนะถึงแม้ว่าจะพยายามที่จะหนุนใจผู้ชายคนนี้ให้เชื่อพระเจ้าต่อไปแต่เขาเองกลับไม่สามารถช่วยผู้ชายคนนี้ได้เลยก็กลับมาที่ห้องที่โรงแรมคืนนั้นแล้วก็สงวนชนชายเป็นอย่างมากก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นลูกรู้ว่าลูกมีความเชื่อเพราะเขารู้ดีว่าการจะทำอะไรลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยต้องใช้ความเชื่อเขามีความเชื่อคุณเคยหรือเปล่าที่ไปดึงคนเป็นอัมพาตให้ลุกมาจากรถเข็นเขาเนี่ยแล้วก็เห็นคนนั้นหน้าคว่ำลงไปถึงแม้ว่าผลที่ออกมามันจะเป็นแบบนั้นแต่ก็น้อยคนที่เคยทำน้อยคนที่จะไปดึงคนออกมาจากรถเข็นแต่เขามีความเชื่อเขาทำนั้นเนี่ยเขาบอกพระเจ้าว่าเกิดอะไรขึ้นเขามีความเชื่อคนส่วนใหญ่จะไม่ทำเพราะเขาไม่ได้เชื่อว่าผู้ชายคนนั้นหรือคนเป็นอัมพาตนั้นจะหายดีได้แต่เขาเชื่อเขาถึงทำเขาถึงไปดึงมือผู้ชายคนนั้นให้ลุกขึ้นมาเพราะเขาเชื่อจริงๆว่าผู้ชายคนนี้จะลุกขึ้นมาแล้วก็เดินได้ถึงแม้ว่าความเชื่อของเขามีอยู่แต่เขาก็ไม่ได้เห็นผลเขาไม่ได้เห็นผู้ชายคนนั้นลุกขึ้นยืนและเดินได้สิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกสับสนมากในเมื่อเขาก็มีความเชื่อก็แสวงหาพระเจ้าในเรื่องนี้เป็นเวลาถึงอีก 2-3 ปีในที่สุดเขาก็ตระหนักถึงปัญหาของเขาเมื่อเขาอ่านหนังสือเกี่ยวกับWicklesworth Smith Wicklesworth อยู่ในอังกฤษในช่วงยุคปี1900แล้วก็มีพันธกิจอันแสนมหัศจรรย์เขาทำการอัศจรรย์มากมายเขาเดินทางไปทั่วประเทศแล้วก็เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้เนี่ยลูกเขยของ Wicklesworth ได้บันทึกคำพยานมากมายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากพันธกิจของ Wicklesworth เริ่มการประชุมวิกเกอร์สเวิร์ดก็จะกล่าวด้วยความกล้าว่าคนแรกที่ขึ้นมาบนเวทีคนนั้นจะหายก็จะมีบางคนแหละพยายามไปถึงเวทีก่อนแล้ววิกเกอร์สเวิร์ดก็จะอธิษฐานให้เขาและคนนั้นก็จะหายดีวิกเกอร์สเวิร์ดใช้วิธีนี้เพื่อจะเรียกความสนใจจากผู้คนเพื่อจะมาฟังพระวจนะที่เขาจะกล่าวต่อไปเขาวางมือให้คนหนึ่งเสร็จหลังจากนั้นเขาก็จะเทศนาและพอหลังจากเทศนาก็จะเป็นการรักษาคนป่วยที่เหลือครั้งหนึ่งก็มีผู้หญิงมีอายุแล้วคนหนึ่งเป็นมะเร็งในท้องมะเร็งเนี่ยใหญ่มากจนผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนคนท้อง9เดือนผู้หญิงคนนี้ก็อ่อนแอมากเพื่อนของเธออีก2คนเป็นผู้หญิงหิ้วปีกให้นั่งในเก้าอี้ดังนั้นเนี่ยพอวิกเกอร์สวดประกาศใครขึ้นมาคนแรกคนนั้นจะหายเพื่อน2คนนี้ก็รีบพาเพื่อนเราขึ้นไปคนแรกเพื่อจะมารับการรักษาวิกเกอร์สเวิร์ดก็ดูที่ผู้หญิงคนนี้แล้วก็เห็นว่ามีเนื้องอกที่ใหญ่มากอยู่ในท้องของเธอเขาก็บอกเพื่อนทั้งสองบอกว่าปล่อยเธอเพื่อนทั้งสองก็บอกว่าปล่อยไม่ได้เพราะว่าคนนี้เขาไม่มีแรงเลยปล่อยไม่ได้วิกเกอร์สเวิร์ดก็ขึ้นเสียงปล่อยเขาเพื่อน2คนก็เลยยอมปล่อยพอปล่อยปุ๊บผ ู้หญิงคนนี้ก็หน้าคว่ำทับเนื้องอกตัวเองก็ร้องควนกลางใหญ่เลยที่ประชุมตื่นตระหนกกันขึ้นมาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อประเด็นที่บอกว่าเป็นปฏิกิริยาเดียวกันเลยกับวันนั้นในเหตุการณ์ของเขาที่เขาดึงผู้ชายคนนั้นให้ขึ้นมาแล้วผู้ชายคนนี้ก็ล้มลงไปหน้าคว่ำขมำเนี่ยเขาบอกว่าเสียงในที่ประชุมเนี่ยแบบเดียวกันเลยเขาตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกสงสารผู้ชายคนนี้ทั้งสมเพชสงสารตัวเองแล้วก็ขายหน้าด้วยขายหน้าแทนผู้ชายคนนั้นด้วยที่อยู่ในสภาพนี้ในสถานการณ์ของบาเรนดูเนี่ยเขาตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นด้วยความไม่เชื่อแต่ในสถานการณ์ของวิกเกอร์สวอตวิกเกอร์สวอตไม่ได้ตอบสนองแบบนั้นพอผู้หญิงคนนี้หน้าขมำลงไปวิกเกอร์สวอตก็สั่งเพื่อนยกเธอขึ้นมาเพื่อนสองคนนี้ก็ยกผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาแล้ววิกเกอร์สเบิร์กก็บอกไปเธอสองคนนี้ก็ร้องเลยแล้วปล่อยเธอไม่ได้นะวิกเกอร์สเบิร์กก็คำรามเลยไปเธอเพื่อนสองคนนี้ก็เลยยอมในที่สุดเพราะวิกเกอร์สเบิร์กเสียงดังมากเธอก็หน้าขมำอีกแล้วก็ล้มทับเนื้องอกของตัวเองที่ประชุมวิกเกอร์สเบิร์กก็บอกเพื่อนสองคนนั้นอีกยกเธอขึ้นมาพวกเขาก็ยกเธอขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้ววิกเกอร์สเบิร์กก็พูดเป็นครั้งที่สามไปเธอเพื่อนสองคนนั้นก็บอกว่าเราจะไม่ยอมปล่อยเธอเป็นอันขาดวิกเกอร์สเวิร์ดก็สั่งว่าคุณปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ผู้ชายที่นั่งอยู่ในที่ประชุมก็ตะโกนขึ้นมาเลยไอซ์ปล่อยผู้หญิงที่น่าสงสารคนนี้ไว้นะวิกเกอร์สเวิร์ดก็เลยตะโกนกลับไปธุระไม่ใช่ฉันรู้จักงานของฉันดีสนใจเรื่องของคุณเถอะแล้วเขาก็สั่งผู้หญิงสองคนนั้นอีกปล่อยเธอแล้วผู้หญิงสองคนนั้นก็ปล่อยเธอพอปล่อยเท่านั้นแหละเนื้อร้ายหลุดออกมาผ่านกระโปรงของเธอตกมาบนเวทีและเธอก็เดินจากไปอย่างคนที่หายดีนี่คือวิกเกอร์สวอตอะไรคือความแตกต่างระหว่างวิกเกอร์สวอตกับบราเธอร์แอนดรูบราเธอร์แอนดรูบอกว่าทั้งวิกเกอร์สวอตทั้งเขาเนี่ยเรามีความเชื่อขนาดพระเจ้าอยู่แล้วเขาเองมีความเชื่อเพียงพอที่จะยกผู้ชายคนนั้นขึ้นจากรถเข็นคาดหวังว่าผู้ชายคนนี้จะหายดีแต่ยังไงก็ตามในกรณีของเขานั้นเขายังมีความไม่เชื่ออยู่พอมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดเขาก็ไม่ได้ทำอะไรต่อเขาพลิ้วไหวไปตามความคิดของผู้คนว่าคนจะคิดยังไงแต่วิกเกอร์สเวิร์ดไม่สนใจแต่เขากลับกลัวว่าคนจะคิดยังไงเขาเต็มไปด้วยความกลัวกลัวขายหน้าแล้วเขาเองก็สงสารผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเขาว่าจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นเขาห่วงความคิดของผู้คนรอบๆตัวเขามากกว่าว่าจะคิดยังไงและนั่นคือปัญหาแต่วิกเกอร์สเวิร์ดไม่ใช่ในยอห์นบทที่5ข้อ44บอกว่าผู้ที่รับยศศักดิ์จากกันเองและไม่ได้แสวงหายศศักดิ์ซึ่งมาจากพระเจ้าเท่านั้นท่านจะเชื่อผู้นั้นได้อย่างไรแต่จริงๆแล้วในสำนวนที่เขาเขียนจริงๆเขาเขียนว่าอย่างนี้นะคะคนที่รับเกียรติจากกันและกันและไม่ได้แสวงหาเกียรติจากพระเจ้าคนแบบนั้นจะเชื่อได้ยังไงเมื่อคุณวิตกกังวลว่าคุณจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นสิ่งนั้นจะขวางความเชื่อของคุณถ้าจะทำงานของพระเยซูคริสต์ต้องไม่สนใจว่าใครจะคิดยังไงใครจะพูดอะไรในกรณีของวิกเกอร์สเวิร์ดเขาถูกกล่าวหาว่ารุนแรงแต่พระคัมภีร์บอกถ้าคุณกลัวคนแสวงหาเกียรติจากคนอย่าให้คนยกย่องคุณในแบบที่เขาต้องการจะยกย่องไม่ได้แสวงหาเกียรติจากพระเจ้ามันจะขวางความเชื่อของคุณวิกเกอร์สเวิร์ดมีอะไรเหลือที่มากกว่าเขาจริงๆแล้ววิกเกอร์สเวิร์ดมีน้อยกว่าเขาสิ่งที่วิกเกอร์สเวิร์ดมีน้อยกว่าก็คือความไม่เชื่อวิกเกอร์สเวิร์ดมีความไม่เชื่อน้อยกว่าเขาวิกเกอร์สเวิร์ดถูกวิพากษ์วิจารณ์บ่อยๆเขาค่อนข้างจะรุนแรงหลายครั้งเขาจะตบต่อยหรือเตะคนป่วยครั้งนึงมีคนถามว่าทำไมคุณต้องทำแบบนั้นเขาบอกว่าผมเพียงกำลังจัดการกับเจ้าซาตานอยู่แล้วก็ช่วยไม่ได้ถ้าร่างกายคุณมาขวางเอาไว้ในมุมมองของเขาเขาไม่ได้กำลังทำร้ายร่างกายแต่เขากำลังจัดการกับซาตานนะคะครั้งหนึ่งเขาเตะทารกที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บมาให้เขารักษาเนี่ยนะแต่เขาเตะเด็กคนนี้กระเด็นตกเวทีไปอยู่แถวหน้าแต่เด็กคนนั้นหายดีวิกเกอร์สเวิร์ดเข้าใจดีถึงความแตกต่างระหว่างความสงสารของมนุษย์กับความเมตตาของพระเจ้าความสงสารมันมาจากสถานของจิตใจแต่ความเมตตามาจากวิญญาณความสงสารได้แต่รู้สึกทำอะไรก็ไม่ได้แต่ความเมตตามีพลังเขาตระหนักดีว่าความสงสารจะหยุดฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ให้ทำงานและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาดูรุนแรงดูไร้ความรู้สึกต่อความไม่เชื่อถ้าเขาเจอความไม่เชื่อแล้วก็เขาจัดการกับมัน นั่นคือความแตกต่างระหว่างเขากับวิกเกอร์สเวิร์ดเหมือนกับพระเยซูที่บอกกับสาวกในมัทธิวบทที่17ตัวพระเยซูเองก็มีความเชื่อแต่ขณะเดียวกันก็มีความไม่เชื่ออยู่ด้วยตอนที่เขาอยู่ที่โอมาฮาพยายามจะช่วยผู้ชายคนนี้มันไม่ใช่ว่าความเชื่อของเขาไม่พอหรือความเชื่อของคนป่วยไม่พอไม่ใช่เลยแต่มีความไม่เชื่ออยู่มากทำให้ความเชื่อทั้งที่มีในเขาและของคนนั้นเองทำงานอะไรไม่ได้เลยเพราะความไม่เชื่อความกลัวคนเขาไม่ได้ไปต่อเหมือนวิกเกอร์สเวิร์ดที่ไปต่อและไม่ยอมจนกว่าจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเกิดขึ้นลองนึกภาพเครื่องวัดอุณหภูมิอยู่ข้างนอกอันนึงไม่วัดขนาดความเชื่ออีกอันนึงไม่วัดความไม่เชื่อคนส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อความไม่เชื่อและจดจ่ออยู่แต่กับความเชื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยมีภาพว่าถ้าประหลอดวัดความเชื่อของเขาเนี่ยขึ้นไปได้สักนิ้วนึงแล้วสิ่งที่เขาอธิษฐานเนี่ยยังไม่มาปรากฏเลยเขาก็จะคิดว่าเขาจำเป็นที่ต้องให้ความเชื่อเขาเนี่ยเติบโตมากขึ้นไปอีกสักนิ้วหรือ2นิ้วอ่ะแล้วเดี๋ยวสิ่งที่เขาเชื่อก็จะมาปรากฏเขาก็จะพยายามทำทุกอย่างเลยเพื่อจะเพิ่มความเชื่อของเขาเขาก็จะวิงวอนร้องขอพระเจ้าพระองค์ขอเพิ่มความเชื่อให้ลูกด้วยลูกต้องการความเชื่อมากกว่านี้เพราะเขามีความเข้าใจว่าความเชื่อต้องไปถึงจุดนึงแล้วมันก็มาแล้วสิ่งที่คุณรอคอยเสร็จเรียบร้อยแล้วมาปรากฏเพราะความเชื่อของคุณนั้นติ๊งสมบูรณ์เต็มขั้นเต็มขนาดแล้วแต่พระเยซูเองกลับบอกว่าไม่ใช่ความเชื่อที่เป็นปัญหาแต่ปัญหาคือความไม่เชื่อต่างหากถ้าหากว่าเจ้าปราศจากความสงสัยปราศจากความไม่เชื่อเจ้าไม่ต้องการความเชื่อเยอะนะแค่เพียงเท่าเมล็ดผักกาดก็สามารถทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของความเชื่อหรือขนาดของความเชื่อดังนั้นแทนที่จะพยายามยกระดับความเชื่อของเราให้ทะลุหลังคาขึ้นไปเลยเราควรจะขจัดความไม่เชื่อต่างหากขจัดมันจนให้เป็นศูนย์แล้วคุณก็จะพบว่าความเชื่อของคุณแข็งแกร่งเพียงพอที่จะทำอะไรก็ได้คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่รับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเขาเพราะเขามีความสงสัยไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความเชื่อถ้าหากมีคนคนหนึ่งไม่เชื่อแน่ทีเดียวเรารู้ว่าเขาก็ไม่ได้รับเพราะว่าความเชื่อเป็นสะพานให้สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ในทางวิญญาณนั้นมาปรากฏในสารธรรมชาตินั้นเนี่ยต้องมีความเชื่อในฐานะคริสเตียนเราซึ่งมีความเชื่อที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าแล้วเรื่องความเชื่อไม่ได้เป็นปัญหาแต่ปัญหาก็คือคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักเรื่องความไม่เชื่อของตัวเองแล้วก็ไม่ได้จัดการความสงสัยของตัวเองความไม่เชื่อคืออะไรความไม่เชื่อก็มาในรูปแบบของความกลัวความวิตกกังวลความห่วงถ้าหากว่าหมอบอกคุณว่าคุณจะตายแล้วคุณพยายามที่จะเชื่อพระเจ้าบอกโอ้พระเยซูลูกเชื่อว่าโดยบาดแผลของพระองค์ลูกได้รับการรักษาหายแล้วแต่ในใจคุณในหัวคุณก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่พระคัมภีร์เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าคนสองใจและพระคัมภีร์บอกว่าคนสองใจจะไม่ได้รับสิ่งใดเลยจากพระเจ้าไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ให้นะคะบางทีข้อนี้ต้องเข้าใจดีๆในยากอบบทที่1ข้อ7และ8ไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ให้เพราะคุณสองใจคุณไม่สามารถรับสิ่งใดจากพระเจ้าได้เพราะความสองใจนั้นมันค้านความเชื่อของคุณทำให้ความเชื่อที่มีอยู่ก็ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ในมาระโกบทที่11ข้อ23บอกว่าถ้าผู้ใดใครก็ได้นะจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่ได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงไม่สงสัยในใจแต่เชื่อเท่านั้นต้องไม่มีความสงสัยคุณไม่สามารถที่จะเชื่อทำสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่ควรจะทำแต่ขณะเดียวกันในใจก็แบ่งเป็นสองใจถ้าหากว่าเราอยากจะเห็นผลสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องจดจ่อมีใจเดียวเท่านั้นเชื่อในใจและมิได้สงสัยมาดูเรื่องของอับราฮัมว่าอับราฮัมทำยังไงอับราฮัมไม่ได้ยอมให้สิ่งใดที่ขัดกับสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาว่าจะเป็นเข้ามามีอิทธิพลในความคิดของเขาพระบิดาบอกว่าเขาแข็งแกร่งในความเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นจะเป็นจริงอับราฮัมจดจ่ออยู่แต่พระสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่อยู่กับสถานการณ์หรืออยู่กับความรู้สึกของเขาในโรมบทที่4ข้อ18 19ฝ่ายอับราฮัมนั้นเมื่อไม่มีหวังซึ่งเป็นที่น่าไว้ใจก็ยังเชื่อไว้ใจมีความหวังว่าจะได้เป็นบิดาของบรรดาประชาชาติมากมายตามคำที่ได้ตรัสไว้แล้วว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นและความเชื่อของท่านมิได้หย่อนถอยลง ถึงแม้อายุของท่านได้ประมาณ100ปีแล้วท่านก็มิได้คิดว่าร่างกายของท่านเปรียบเหมือนตายแล้วและมิได้คิดว่าครรภ์ของนางซาราเป็นหมันในสำนวนไทยถ้าเราอ่านเราจะงงนิดหน่อยนะฮะเพราะสำนวนนึงเขาจะบอกว่าอับราฮัมคิดอีกสำนวนนึงบอกว่าอับราฮัมไม่คิดคือสรุปได้ว่าอับราฮัมคิดและเสร็จแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่คิดดีกว่าคือเราจะถูกล่อลวงให้คิดแต่เราเลือกได้ว่าจะยอมต่อความคิดนั้นหรือเปล่าความคิดเข้ามาถึงเราตลอดเวลามันมาจากข้างนอกนะสิ่งที่มารใส่หรือสถานการณ์หรืออดีตของเราหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไปคิดต่อความกลัวเข้ามาความวิตกเข้ามาทุกคนค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าเราต้องยอมคิดต่อหรือพูดถ้าเราพูดปุ๊บมันจะมาเป็นของเราทันทีงั้นต้องระวังมากๆคิดและพูดมันจะเป็นของเราคุณไม่สามารถจะถูกล่อลวงเมื่อคุณไม่คิดถึงมันอะไรที่คุณไม่คิดมันก็ทำอะไรคุณไม่ได้แปลว่าคิดต่อนะงั้นเวลาที่มีความคิดที่ไม่ดีเข้ามาต้องจัดการกับมันทันทีแต่ถ้าคุณไปคิดต่อคุณจะถูกล่อลวงการที่จะมีชัยเหนือการทดลองเหนือความไม่เชื่อเหนือความล้มเหลวทุกอย่างมันเริ่มต้นในความคิดของคุณถ้าคุณคิดแต่เรื่องของพระเจ้าคิดแต่พระเจ้าคุณก็จะถูกล่อลวงให้ไว้ใจพระเจ้าให้วางใจพระเจ้าเพราะคุณคิดแต่เรื่องนี้ถ้าคุณคิดแต่ข่าวคิดแต่ข่าวร้ายคุณก็จะถูกล่อลวงให้เชื่อข่าวร้ายถ้าคุณคิดแต่พระเจ้าคิดแต่สิ่งที่ดีที่พระคัมภีร์บอกในฟิลิปปีคุณก็จะถูกล่อลวงให้เชื่อสิ่งนั้นโอ้ชีวิตฉันต่อไปนี้มันจะมีแต่ดีๆทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าความเชื่อของคุณอยู่บนสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ของพระเจ้าแล้วก็คุณก็จะถูกล่อลวงไปในทิศนั้นคำว่าคิดในที่นี้นะในพระคัมภีร์ในความหมายพระคัมภีร์บอกว่าศึกษาใคร่ครวญอย่างล้ำลึกตรวจสอบอับราฮัมไม่ได้คิดไม่ได้ตรวจสอบร่างกายของเขาว่านี่เราพร้อมไหมเนี่ยไวขนาดนี้แล้วมันจะไหวเหรอเนี่ยนะหรือเธอเป็นไงบ้างซาร่าเธอก็หมดประจำเดือนไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเราเอาไงล่ะเนี่ยเขาไม่ได้คิดไม่ได้ตรวจสอบ search Google เขาเปล่าเขาไม่ได้คิดถึงมันเมื่อพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าซาร่าจะตั้งครรภ์แล้วก็ให้กำเนิดปีหน้าอับราฮัมไม่ได้คิดหรือใคร่ครวญหรือค้างอยู่กับเรื่องอายุของเขาหรือความจริงที่ว่าซาร่าเลยวัยเจริญพันธุ์แล้วความคิดนั้นก็คงเข้ามาเหมือนความคิดของเราค่ะมันคงมีความคิดเหล่านี้เข้ามาแต่เขาไม่ได้คิดต่อไม่ได้ไปจดจ่อใคร่ครวญตรวจสอบมันต้องรู้นะคะว่าบางครั้งเนี่ยจะมีความคิดที่เข้ามาที่ขัดกับความจริงของพระเจ้าขัดกับความเชื่อที่คุณเชื่อพระเจ้าอยู่ไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังไม่เชื่อนะคะมันแค่เข้ามาเพื่อล่อลวงคุณให้คุณคิดต่อบริเกนบอกว่าคุณไม่สามารถจะหยุดนกให้มันมาบินเหนือหัวคุณได้แต่คุณหยุดมันไม่ให้มาสร้างรังบนหัวคุณได้คุณก็ปัดมันไปตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มันสร้างรังแต่คุณจะบอกว่าเจ้านกอย่ามาบินเหนือหัวฉันมันไม่สนใจหรอกนะมันก็จะเอาความคิดแย่ๆความคิดที่จอมปลอมใส่หัวคุณแต่คุณไม่จำเป็นต้องเอาความคิดมาคิดต่อการที่คุณมีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวไม่ใช่ความไม่เชื่อนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรับความคิดนั้นมาคิดต่อมาขยายความมาศึกษามาค้นมาตรวจมาสอบมันคุณจะถูกล่อลวงได้คนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ถ้าเจอสถานการณ์เดียวกันกับอับราฮัมพระเจ้ามาหาเขาตอนอายุ99แล้วบอกภรรยาของเจ้าจะมีลูกในปีหน้าเขาจะรีบปรึกษาแพทย์ทันทีไปดูซิว่าทางการแพทย์แล้วมีความเป็นไปได้ขนาดไหนพูดง่ายคือมองหาการยืนยันหลักฐานจากมนุษย์จากศาสตร์ทางการแพทย์จากความก้าวหน้าของโลกนี้เขาจะรีบไปให้คนอื่นช่วยมายืนยันพระเจ้าหน่อยสิว่ามันเป็นไปได้หรือแล้วพอถามหมอว่ามันเป็นไปได้ไหมเคยมีเคสไหนไหมที่คนอายุ100ปีแล้วมีลูกได้คุณหมอช่วยตรวจสอบภรรยาผมหน่อยภรรยาผมเนี่ยเขาก็เลยวัยประจำเดือนไปแล้วนะมันเป็นไปได้ไหมที่เธอจะตั้งครรภ์เนี่ยแล้วหมอก็คงเห็นด้วยกับเขาแล้วก็พูดความไม่เชื่อออกมาแล้วก็บอกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมันก็ไม่มีวันเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ที่คนอายุจะ100ปีแล้วเลยวัยประจำเดือนแล้วก็จะตั้งครรภ์มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้และคนนี้ก็จะกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็ถามพระเจ้าว่าพระองค์ตัดอย่างนั้นจริงๆหรอว่าภรรยาข้าพระองค์จะตั้งครรภ์และมีบุตรในปีหน้าแล้วพระเจ้าก็จะตอบว่าใช่สิเราได้พูดอย่างนั้นจริง ว่าภรรยาเจ้าจะตั้งครรภ์และมีบุตรในปีหน้าและคนคนนี้ก็จะพยายามเชื่อพระเจ้าหลังจากที่ไปรวบรวมข้อมูลสั่งสมความไม่เชื่อมาเยอะแยะแล้วนะแล้วก็จะพยายามเชื่อพระเจ้าต้านทานความไม่เชื่อของเขาแล้วเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมนะมันยากจังเลยที่จะรับสิ่งใดๆจากพระเจ้าก็คุณไปรวบรวมความไม่เชื่อมาซะเยอะแยะขนาดนั้นและความไม่เชื่อมันทานความเชื่อนั้นเหตุผลที่อับราฮัมแข็งแกร่งในความเชื่อของเขาไม่ใช่เพราะเขามีความเชื่อมากกว่าเราแต่เป็นเพราะเขามีความไม่เชื่อน้อยกว่าเราอับราฮัมมีวินัยทางความคิดมากเขาอายุ99ปีแล้วเมื่อพระเจ้าบอกเขาว่าเขาจะมีลูกเขาไม่ได้คิดหรือจดจ่ออยู่กับสภาพร่างกายเขาหรือว่าสภาพความเป็นหมันของซารายเลยอับราฮัมมองแต่ที่พระสัญญาของพระเจ้าเท่านั้นและนั่นคือจุดที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องจดจ่ออยู่ที่พระสัญญาของพระเจ้าเท่านั้นเพราะว่าความไม่เชื่อมาโดยผ่านกระบวนการคิดของคุณมันไม่ได้ต้องใช้ความเชื่อเยอะแยะอะไรค่ะที่จะรับสิ่งดีจากพระเจ้ามันก็แค่เป็นความเชื่อที่ต้องบริสุทธิ์ที่เรียบง่ายเหมือนกับเด็กๆบอกอะไรก็เชื่อแล้วก็รับเลยแต่คริสเตียนส่วนใหญ่จุ่มบัพติศมาในความไม่เชื่อเราดิ่งลงไปในความไม่เชื่อการมองทุกอย่างเป็นแง่ลบของโลกนี้มันก็น่าอัศจรรย์นะว่าความเชื่อเรายังพอเห็นผลอยู่บ้างทั้งที่เราเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเรารับขยะจากทีวีทุกวันจากวิทยุทุกวันจากหนังที่เราดูจากอินเทอร์เน็ต YouTubeรับกันทุกวันเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่ามันมาอยู่ในมือเราเลยเราจะรับความไม่เชื่อได้ง่ายมากหลังจากที่เรายอมนั่งดูข่าวร้ายมา2ชั่วโมงแล้วพระเจ้าบอกเราว่าพระองค์จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่แตกต่างไปจากที่โลกนี้กำลังมีประสบการณ์อยู่เราก็รู้สึกโอ้โหมันเชื่อยากจังเพราะเราจุ่มตัวเองโซกไปด้วยความไม่เชื่อเสียแล้วเรารู้พระเจ้าได้อวยพรเราแล้วแต่เราก็ยังขอมันอยู่นั่นเราต้องการสิ่งดีจากพระเจ้าเรารู้ว่าต้องมีความเชื่อแต่เราไม่ได้จัดการความไม่เชื่อตอนที่เลสเตอร์ซัมรอยยังหนุ่มอยู่เนี่ยเขาก็ไปเยี่ยมวิกเกอร์สเวิร์ดเขาก็หนีบหนังสือพิมพ์ไปก็ไปเคาะประตูที่วิกเกอร์สเวิร์ดว่าขออนุญาตมาเยี่ยมคุณได้ไหมวันนี้วิกเกอร์สเวิร์ดก็บอกว่าได้เข้ามาเลยแต่หนังสือพิมพ์นั้นเข้าไม่ได้นะผมไม่ยอมให้คำโกหกเหล่านั้นเข้ามาในบ้านผมเป็นอันขาดการอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ความบาปนะคะมาเรียนรู้เขาก็อ่านการฟังข่าวหรืออะไรไม่ใช่ความบาปนะคะก็อ่านบ้างดูบ้างนานๆทีเขาก็บอกเขาเปิดวิทยุฟังสัก5นาทีฟังข่าวล่าสุดหรืออะไรก็ตามแต่ต้องรู้ไว้มันไม่ใช่ข่าวที่คุณจะได้รับเท่านั้นคุณจะได้รับอย่างอื่นผสมมากับสิ่งนั้นด้วยคุณอาจจะอยากได้ข้อมูลคุณอาจจะอยากได้สิ่งที่ถูกต้องแต่มันจะมีอย่างอื่นแทรกอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยอย่าไปรับมันเยอะเพราะถ้าคุณรับมันเยอะคุณจะรับความไม่เชื่อของโลกนี้เข้ามารับมุมมองของเขาที่มองทุกอย่างยากทุกอย่างเลวร้ายทุกอย่างลำบากทุกอย่างป่วยวิกเกอร์สเวิร์ดไม่อ่านหนังสือพิมพ์ดังนั้นเขาคงพลาดบทความดีๆหลายบทความเลยแหละก็เลยไม่มีตัวอย่างจะมายกอ้างอิงได้เวลาเทศนาเพราะว่าผู้รับใช้บางคนก็ชอบอ่านเรื่องในหนังสือพิมพ์แล้วก็เอามาโยงกับการเทศนาของตัวเองวิกเกอร์สเวิร์ดก็คงจะพลาดของดีบ้างคงจะพลาดบทความดีๆไปสัก 10-20 บทความในชีวิตเขาแต่สิ่งที่เขาพลาดมากกว่านั้นก็คือเขาพลาดความคิดในแง่ลบเขาพลาดสิ่งที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อในชีวิตเขาโดยผ่านการอ่านหนังสือพิมพ์นั้นคุณจะเอาตกข่าวหรือจะเอาชีวิตที่เห็นผลที่พูดอะไรก็เกิดบัญชาอะไรก็เป็นตามนั้นคุณจะเอาอะไรวิกเกอร์สเวิร์ดก็อาจจะพลาดของดีบางอย่างที่อยู่ในหนังสือพิมพ์แต่เขาก็พลาดข้อมูลมหาศาลที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อในชีวิตเขาสำหรับวิกเกอร์สเวิร์ดแล้วมันไม่คุ้มกันเนื่องจากวิกเกอร์สเวิร์ดเนี่ยใช้ชีวิตที่ค่อนข้างแยกจากโลกเขาไม่ค่อยทนกับความไม่เชื่อสักเท่าไหร่เมื่อวิกเกอร์สเวิร์ดเจอสถานการณ์แบบเดียวกับที่บาริสดูเจอที่เรียกคนป่วยให้ลุกขึ้นมาจากเก้าอี้เนี่ยวิกเกอร์สเวิร์ดไม่ได้พลิ้วไปตามความไม่เชื่อแต่บาริสดูเนี่ยพลิ้วไหวไปตามความไม่เชื่อเนี่ยง่ายกว่าเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตแยกจากโลกนี้เท่ากับวิกเกอร์สเวิร์ดบาริสแบ่งปันบอกว่าแต่เมื่อพระเจ้าสำแดงให้เขาเห็นแล้วเขาก็เริ่มใช้ชีวิตที่แยกจากโลกแบบเดียวกันกับวิกเกอร์สเวิร์ดก็คือเขาก็ไม่ได้ดูหรืออ่านอะไรมากเท่าที่เขาเคยทำและเนื่องจากเขาใช้ชีวิตที่แยกต่างหากมากขึ้นเนี่ย ขาพบว่าความเชื่อของเขามีความปนเปื้อนจากโลกน้อยลงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้มีความคิดหรือความไม่เชื่อมากเท่ากับแต่ก่อนเพราะว่าเลิกที่จะเปิดตัวเองให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตไม่ได้ให้โอกาสความไม่เชื่อเข้ามาในชีวิตมากนักความเชื่อก็ทำงานได้ดีขึ้นมากพระเยซูเองบอกกับสาวกบอกว่าปัญหาของท่านคือความไม่เชื่อถ้าเจ้ามีความเชื่อแค่เท่าเมล็ดผักกาดมันก็จะเพียงพอเจ้าจะปลดปล่อยเด็กคนนี้ได้ถ้าเจ้าจะเชื่อเท่านั้นในมัทธิวบทที่17ข้อ20เรื่องนี้ก็บันทึกไว้ในมาระโกบทที่9ข้อ14ถึง29เราก็จะเห็นได้ว่าทำไมสาวกถึงมีความไม่เชื่อในมาระโกเนี่ยบันทึกแบบนี้นะคะว่าเด็กคนนี้เนี่ยชักลงไปล้มลงไปแล้วก็น้ำลายฟูมปากเราเคยเห็นคนไปล้มบ้าหมูไหมคะบ้านดูบอกเขาเคยเห็นมันน่ากลัวเลยแหละขนลุกเลยแหละสาวกอาจจะเห็นอย่างเงี้ยความไม่เชื่อมันก็เลยทำงานได้เพราะสิ่งที่เห็นเวลาสถานการณ์อย่างนี้ภาพที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอย่างนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความไม่เชื่อความวิตกและความกลัวคือสถานการณ์มันจะดูเหมือนขัดกับสิ่งที่คุณกำลังเชื่ออยู่แล้วถ้าหากว่าไม่ได้มีประสบการณ์ใช้เวลาขจัดความไม่เชื่อนี้ออกไปเนี่ยคุณจะยอมแต่ความไม่เชื่อทันทีเมื่อคุณเจอสถานการณ์แบบนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในวันนั้นเมื่อเขาดึงผู้ชายคนนี้ออกมาจากรถเข็นพอเขาไม่เห็นผลทันทีเขาก็วิตกกังวลว่าที่ประชุมจะคิดยังไงเขายอมให้ความเชื่อของคนอื่นและความกลัวคนอื่นจะปฏิเสธเขามามีอิทธิพลเหนือเขาและสิ่งนั้นขวางทางความเชื่อของเขาความเชื่อก็มีอยู่ณตอนนั้นแต่ความไม่เชื่อก็อยู่ด้วยณตอนนั้นถ้าหากว่าวันนั้นเขายืนหยัดแบบเดียวกับวิกเกอร์สเวิร์ธความเชื่อเขาก็จะทำงานเหมือนกับที่ความเชื่อของวิกเกอร์สเวิร์ธทำงานเพราะวิกเกอร์สเวิร์ธยืนหยัดที่จะเห็นผลให้ได้ดังนั้นในความแตกต่างไม่ใช่อยู่ที่ความเชื่อความแตกต่างอยู่ที่ความไม่เชื่อต่างหากเขามีความไม่เชื่อมากกว่าวิกเกอร์สเวิร์ธมีวิกเกอร์สเวิร์ธมีความไม่เชื่อน้อยมากเขาจึงเห็นความเชื่อของเขาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพขอบคุณพระเจ้านะคะขจัดความไม่เชื่อให้เหลือศูนย์แล้วคุณจะรู้ว่าทุกอย่างมันไม่ได้ยากแล้วแค่ความเชื่อเท่าเม็ดผักกาดก็ย้ายภูเขาได้ขอบคุณพระเจ้าค่ะ